38,5 minutit on kell üle 7 nii Eestis kui ka Ukrainas. Ilmastikuolud on päikeselised nii Eestis kui ka Ukrainas ja ka temperatuurid on enam-vähem võrdsed seal 18-20 vahel ja lubatakse täna ka Ida-Ukrainasse ja Eestisse võrdselt 31-2 kraadi. Mis on muidugi erinev, on hetkepoliitiline olukord ja tervikuna meeleolu, aga meil on oma mees nii-öelda saadikuna koha peal seda olukorda jälgimas ja eile just nimelt seal keerulises Ida-Ukrainas tiiru teinud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Nõndaks, väikese saladuskattel see reis sinna Ida-Ukrainas aset leidis, aga kui ta teoks sai, siis pole põhjust enam loomulikult ka varjata, millised kohti sai nähtud ja kus täpsemalt käidud. No ilmselt see kõige mõtlemapanevam koht lahingtegevuse järel oli see, nende lahingute aegu päris palju kõneldud Kramatorski linn.
Jah, tõepoolest, et ega selle sõidu puhul, isegi sõidu ajal tegelikult tuli olla päris ettevaatlik selles osas, et millisest nii-öelda linnast või asukohast täpsemalt rääkida, kuhu plaan sõita oli, et ka meid saatnud siis inimesed tegelikult pidevalt paiskasid ka nii-öelda telefonieetris sõnumit, et me liigume Slavjanskisse, aga tegelikult siis Kramatorskisse on teadmisega, et tõenäoliselt selliseid sideseansse võidakse pealt kuulata, et ka tegelikult et see käik oli selliselt, et teile hommikul me lendasime tõesti Kiievist Dnepropetrovskisse ja sealt juba siis saate autodega ka julgestusmeeskond kaasas sõitsime Ida-Ukrainasse, et isenesest loomulikult Kramatorsk, mis jääb ütleme Dnepropetrovskist kuskil 200 kilometri kaugusele, ta on ka Donetski oblasti piirist mitte väga kaugel isenesest, aga sinna pääsemine on suhteliselt keeruline ainuüks juba selled, et need teed seal vahetult Kramatorski ümber on no ikka täiesti nagu jumalast maha jätud paigana tundub kogu see kant, et mitte sõjategevusest lõhutud teed, vaid lihtsalt äärmiselt kehvas olukorras olevad. Et sinna saamine võttis juba aega ja tegelikult ka selline nii-öelda eelinformatsioon, mis siin Ukraina julgeoleku teenistusel oli, et ööl vastu siis teils, et tegelikult oli seal samas Kramatorski ja Slavjanski vahel toimunud veel mingi öine tulevahetus, et arvatakse, et mitmed terroristid, kes 5. juulil tegelikult Kramatorskist lahkusid ka Slavjanskist, et mitmed on ennast nii-öelda jätnud sinna ümber riietetuna paigale ja võivad korraldada siis sellised ootamatud rünnakud, aga isenesest muidugi olukord oli tõesti seal tunnetatavalt pingeline ja kui ka inimestega sai räägitud, siis ikkagi see hirmu tunne, mis loomulikult on sisse süstitud enam kui 2 kuu jooksul, mida terroristid seal oma võimutsemisega korda saatsid ja kogu see pingeline olukord püsis, et see on tänaseks väga selgelt püsivalt ja nähtavalt tunnetatud.
Kas teil õnnestus oma teekonna jooksul ka neid separatiste, terroriste, rohelisi mehikesi, kui te iganes me neid nimetame ka oma silmaga näha?
Õnneks mitte. Ma arvan, et kui nendega oleks pidanud kokku puutuma, siis ilmselt oleks olnud olukord keerulisem. Meil olid ka saateautos kaasas 2 naibrit, kes siis katsid nagu kogu seda teekonda tegelikult ja nii-öelda sellisteks ootamatuks juhtudeks. Aga küll me nägime tõesti erinevaid siis kontrollpunkte Ukraina armee ja ka Ukraina politsei üksustega ja ka Ukraina armee nii-öelda erinevaid üksusi liikumas siis Donetski suunas, et Donetski piirist endast, Donetski oblasti piirist kuni siis oblasti keskuse Donetskini on seal võib-olla heal juhul 50 kilomeetrit, nii et eks see reaalne lahingu tegevus, siin ka uudistes väga hästi tundud viimastest päevadest Korlivka ja Kodonetski ise ei jäänud kuigi kaugele sellest Kramatorskist, aga seal paigas isenesest oli, ütleme, olukord nii-öelda sellele hetkel, kui meie sealt käisime, oli ikkagi rahulik.
Seda on hea kuulda. Ida-Ukrainas mõnda aega seikles ka Silver Meikar ringi. Tema eile jagas oma muljet selle koha pealt, kuidas kohalike meelsus on lahted, nad jätkuvalt niimoodi 3 klassi. Ühed, kes ja enamuses on ju ikkagi need inimesed, kes tahaksid lihtsalt sõltumalt riigikorrast rahu ja isikliku heaolu, et saaks rahulikult oma eluga edasi minna. Hoolimata sellest, kes valitseb, on ikka jätkuvalt ka täiesti venemeelsed ja on ka täiesti Ukraina patrioote. Kuidas teil oli lihtrahvaga kokku saamist oli ja millised meeleolud vestlustas välja kuulusid?
Jah, ei põhiliselt ikkagi täpselt see sama, ma olen selles osas Silveriga täiesti nõus, et enamik, ütleme valdav osa inimestest loomulikult enne kõike tahab elada normaalselt rahuliku elu, et eks need sõjaõudused, olgugi, et Kramatorski linn on küllalt laial maalal ja see on, ütleme, seal elab kuskil rahuaja tingimustes 160 000 elanikku, tõsi eile seda liiklust oli seal üpris vähe ja tõenäoliselt sellist nii-öelda inimeste tagasi pöördamine sinna alles toimub, aga need, kes meiega rääkisid, no neil oli tunnetatav tõesti see, et esiteks nad tahavad rahu, nad tahavad normaalset elu ja võimalik ja kindlasti oli tunnetatav see, et nad ei saanud aru, mille eest tegelikult need nii-öelda terroristid siis seal väljas olid, et tunnetus selle üle, et ikkagi tahaks olla ühe riigi koosseisus ja selleks riigiks on ikkagi Ukraina, vähemalt Kramatorski kõndis oli see arvamus olemas. Loomulikult, kui oli ka inimesi, kes ikka jätkuvalt ka arvavad, et seda võib neile pakkuda ka Venemaa, aga tuleb arvestada, et see piirkond on olnud ka massiivse propaganda mõjuval. Ja ütleme ka eile kogu linnas oli näha, et no, tõesti isegi need laterna postid olid värvitud Ukraina värvidesse, et sellist ka Ukraina meelsust ja Ukraina riigi kohalolekut puht füüsiliselt kõigi loosungite kaudu, et umbes aitäh Ukraina armeele Kramatorski vabastamise eest ja edasi. Et seda oli ka kõikel tunnetada, aga loomulikult väga oluline on nüüd see, et kuidas Ukraina võimud suudavad nendes linnades, mis vabanevad, taastada võimalikult kiiresti no, kõik eluks vajalikud teenused.
Mida räägitakse kahetsusväärsest Malaisia reisilennuki alla tulistamisest Ida-Ukrainas?
Ida-Ukrainas eks loomulikult umbes sama, mida meie räägime Eestis, et ega selle kohta on see informatsioon ju kõigil ühtviisi olemas ja samamoodi võivad ka levida erinevad versioonid selle kohta, et kas see oli juhuslik või oli ta tahtlik. Aga see piirkond loomulikult, kus need lennukirusud asub praegu väga aktiivse lahingutegevuse piirkonnas ja sinna loomulikult juurdepääs on äärmiselt keeruline kui kohati isegi võimatud.
Ega jah, see on siis täpselt Donetski ja Luganski oblasti piiri peal. On selline koht nagu Hrabove, kus see lennukalla kukkus. Kramatorsk, millest me praegu oleme siin palju rääkinud, asub siis Donetski oblasti põhja osas. Kuidas nüüd muude kohtumistega on? Me oleme lugenud siin sotsiaalmeedia vahendusel ja näinud ka pilte selle kohta, kuidas on olnud kokkusaamise nii-öelda Ukraina uue põlvkonna poliitika staaridega. Nende silmis on nüüd sära ikka jätkuvalt ja suur tahe midagi ära teha. Kas ka vahendid ja selles mõttes siiras soov?
Jah, tõepoolest esmaspäeva õhtul õnnestus mul kokku saada Luganski oblasti, selle sama Luganski, kus käivad ägedad lahingud ja mida veetakse tegelikult Ukraina regioonidest ajalooliselt ka üheks venemeelsemaks. Selle oblasti ühe sellise tõusva poliitilise tähega, keda ennustatakse ka võimalikult, et peale Luganski oblasti vabastamist loodetavasti siis ka uue guvernarina näha, et tema nagu meelsus on küll selline, et on selline 30. aastate keskpaigas noormees, kes on olnud väga edukas ettevõtja ja kes nagu näeb ikkagi tulevikku väga selgelt ja üksnes ainult Ukraina koosseisus ja loomulikult ka on temal arusaamine, et mitte ainult Luganskis, aga kogu Ukrainas tuleb väga palju asju alustada nii-öelda. Uuelt lehelt, aga mis on hästi tore muidugi ja kiinnitab, ütleme, Ukraina sellist kodanikuühiskonna tugevust või selle tekke väga selgelt ilmekat olemust on see, kui palju tegelikult elanikkond aitab kaasa vabatahtlikult siis oma armee ja sõdurite tegevusele Ida-Ukrainas, et ka esmaspäeval kohtusin siin ühe kodanike organisatsiooni esindajaga, kes näiteks aitab koguda elektroonika või IT-ettevõtetel toetust erinevate sidesüsteemide ja muud sarnase tarnimiseks siis võitlevatele üksustele Ida-Ukrainas, aga on ka täiesti teisi erinevaid näiteid. Ja ka poliitiliselt loomulikult, eks olukord on siin Ukrainas keeruline nende valimiste saabudest, tõenäoliselt parlamendi valimised peaksid tulema aprilli lõpus ja samas kui käib nii-öelda riigi territoriaalse terviklikkuse kaitsmine või siis Vene agressiooni tagasi tõrjumine, aga sellest räägivad küll igaüks, kellega siin eriti loomulikult Kiievis rääkides on arusaamine ühene, et ei võidelda mingisuguste terroristide vastu, see pole mingisugune kodusõda, vaid et tegemist on väga selgelt üheselt siis Venema agressiooniga, ka need inimesed Luganski oblastis, kellega mul õnnestus siis Kiievis siin rääkida, on täpselt samal arvamusel.
Milline siis on see igapäeva elu seal Kramatorski linnas praegusel hetkel, kui noh, üle 100 000 inimese ikkagi seal peab igapäev hakkama saama? Kas käiakse tööl, kas elekter on olemas, vesikanalisatsioon, kõik toimivad või selle nimel tuleb veel kõvasti tööd teha?
No linn ise on jah, selline suurel maalal pöölalt palju eramaju ja tegelikult eks nii-öelda linne sisse sõitus esmapilgul peale selle, et sul on nii-öelda teel ees Ukraina armee kontrollpost, ega päris palju muust aru ei saa. Ja tõesti, autosid on vähem ja inimesi tänavatel on liikumas ka vähem, aga sellise suure linna kohta, aga mis oli väga selgelt nähtav, et kõik need nii-öelda lahingutegevuse kahjud seal mitmetel majadel, kus oli tulistatud no näiteks aknad kuuli haavadest katki või pommi või mürsu plahvatustest või näiteks üks kortermaja, mille juures me käisime, mida näidati, kus olid väga mitmed tõesti mürsud avamused, et seal käis juba taastamistöö ja eks no, see on, inimene on üks selline isemoodi tegelane, et ta harjub raskustega muidugi sõjaga, aga loomulikult kiirelt ka selle rahuolukorraga, nii et nagu ma ütlesin, et Ukraina võimudel täna on äärmiselt oluline nii Kramatorskis kui ka eriti siis veel praegu just vabanevates külades, linnades, seal Luhanski, Donetski oblastis kiiresti näidata, et võim on kohal, et need teenused, mida tegelikult normaalseks eluks vaja on elektervesi, et need nagu saaks tagatud.
Igal juhul hoiame pöialt tõesti Kramatorski ja teiste Ida-Ukraina lahingtegevusest väsinud ja räsitud elanike tarvis ja heaks. Suur tänu, Marko, neid mulleid sealt Ida-Ukrainast meile vahendamast. Ütleme siia lõppu kohe värske uudise, mis räägib ka sellest, et Venemal pole sanktsioonidest pääsu, aga teiselt poolt nimelt Jaapan on valmistamas, et nüüd uut sanktsioonide paketti ka Venema suunas. Edu jõudu, Marko, ja turvalist tagasi teed.
Aitäh, kena päeva.